Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība ir ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas problēma. Šobrīd Eiropas Savienībā ir nodarbināti 72% cilvēku bez invaliditātes, bet no personām ar īpašām vajadzībām tikai 47%. Latvijas ainu Eiropas kontekstā iezīmē Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.
No vienas puses Latvijas cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības līmenis varbūt nav tas zemākais Eiropas Savienībā, bet tas, protams, nenozīmē, ka mums arī ļoti laba situācija. Mēs redzam, ka pirms krīzes līmenī aptuveni 24% no visiem cilvēkiem ar invaliditāti strādā. Pēc krīzes situācija pēdējos gados arī bija nokrities, bet mēs esam atgriezusies atpakaļ uz tiem pašiem 24%.
Pasaulē pazīstami vairāki populāri veidi, kā nodarbinātību veicināt, konferencē uzsvēra organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča. Viens no tiem ir kvotu sistēma, kas nozīmē, ka konkrēts procents no lielo uzņēmumu darbiniekiem ir cilvēki ar invaliditāti. Vēl viens veids ir arī tā sauktais atbalstītais darbs, kas vairāk attiecas uz cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, kā arī atvērtais darba tirgus un subsīdijas, kas nozīmē, ka papildus tiek piemaksāts darba devējiem par to, ka viņš pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti. Latvijai būtu arvien vairāk jāsāk domāt par šo veidu ieviešanu arī mūsu politikā un stratēģijā.
Kā mēs redzam valsts lomu, mēs redzam, ka ir vajadzīgas nodokļu atlaides un ir vajadzīgs finansiāls atbalsts uzņēmumiem, ne tikai paslavēšana. Mēs redzam, ka ir vajadzīga informācija par to, kāds varētu būt ieguvums, pieņemot darbā cilvēkus ar invaliditāti. Valstī ir jādomā par pasākumiem, kas varētu kompensēt zemāku vai neadekvātu izglītību cilvēkiem un būtu nepieciešams izveidot programmu, kas atbilst cilvēku ar invaliditāti vajadzībām.
Darba devēja vidū ir vērojama visai liela piesardzība iesaistīt darbā cilvēkus ar invaliditāti, atzina Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvis Pēteris Leiškalns un bieži vien iemesli esot meklējumi normatīvajos regulējumos. Leiškalns minēja konkrētu piemēru, ka darba devējiem bija vajadzīgi 5 tiesāšanās gadi, lai atlaist no darba cilvēku ar īpašām vajadzībām, kaut arī viņa darba vietai uzņēmumā sen jau bija beigušās funkcijas.
Mums tie priekšlikumi būtu atcelt darba noteiktu aizliegumu, saglabājot vai pat pastiprinot invalīdiem noteiktās priekšrocības turpināt darba attiecības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā. Tātad šie priekšrocībai ir jābūt izteiktai priekšrocībai, bet nevajadzētu būt kā aizliegums vispār, jo tad ir tā, ka lai no likvidē uzņēmumu vai saglabā darba attiecības.
Konferences dalībniekiem bija virkne ļoti konkrētu priekšlikumu, kā risināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Saimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Bača tos atzina par konstruktīviem un aicināja iesniegt viņas pārstāvētajā komisijā uz nākamo lasījumu likumprojekta grozījumos. Arī organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča konferences atzina par produktīvu un bija spara pilna septembrī atgriezties pie priekšlikumiem, cerot uz likumdevēja atbalstu to īstenošanā. Baiba Kušče, Latvijas radio.